Detto Mesto. Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o manastiru pokrova Presvete Bogorodice u selu Lešije kod Paraćina. Manastir pokrova Presvete Bogorodice iznad sela Lešija, 10 km jugoistočno od Paraćina, potiče iz srednjeg veka, ali je njegov nastanak teško bliže odrediti i datovati. Manastirska crkva sa osnovom trikohonosa iz sredine 14. veka predstavlja najstariju građevinu tog tipa u Pomoravlju. Njeni temelji su otkriveni 1923. na obrancima planine Baba, smešteni na omanjoj zaravni, zaštićenoj oštrim stenama sa istočne strane. Na njenim ruševinama je početkom 21. veka podignuta nova crkva, tako da je Lešije danas aktivan ženski manastir. Ruševine manastira Presvete Bogorodice su proglašene spomenikom kulture od velikog značaja i danas se nalaze pod zaštitom Republike Srbije u sklopu zaštićene spomeničke celine Petruška oblast. Pisani istorijski izvori o manastiru svedoče da je župan Vukosav sa sinovima Crepom i Držmanom podigao manastirski kompleks u Lešiju i poklonio ga 1360. godine zajedno sa manastirskim imanjem Svetogorskom Hilandaru. Njegovi sinovi su kasnije tražili da se manastir i njegovi posjedi vrate pod njihovu upravu jer su usled nebrige zapustili. Podršku ovom su im pružili i njihovi seniori Lazarevići, prvo Lazar, a potom i Stefan, tako da je Lešije prestalo da bude meto Hilandara, ali su formalna pitanja okončena tek 1411. godine. Bez obzira na sva ta dešavanja i upade Osmanlija, koji 1413. godine zauzimaju obližnji utvrđeni Petrus, manastir Lešije u periodu od 1360. do 1456. bio značajan duhovni centar Srbije. U metežu posle kosovskog sloma države izgleda da je posjed manastira Lešije ponovo ušao u posjed Hilandara. Iguman Venedikt je dugo bio iguman Lešinski. Godine 1452. spominje se da je despot Đurađ Branković igumana Leštijanskog Kir Venedikta kao naročito uglednu i poverljivu ličnost odredio kao člana poslanstva koja je išla da od sultana moli dozvolu za prenos moštiju svetog apostola i evanđeliste Luke u Srbiju. Venedikt je početkom 1453. i dopratio mošti iz Rogosa u Smederevu. Sačuvan je opis ovih događaja koji svedoči da su mošti na najsvečaniji način nekoliko nedelja nošene kroz tadašnju despotovinu Srbiju. Nije isključeno da su mošti tom prilikom, makar kraće vreme, boravile i u Lešu. U vreme igumana Venedikta Crepovića, Bogorodičin manastir u Leštiju bio je duhovni i kulturni centar u živoj vezi sa Svetom Gorom. Poznato je da je Venedikt 1426. godine boravio na Svetoj Gori i tada je za njega jedan šestodnev Svetog Jovana Zlatousta preveo monah Jakov, a drugi sa grčkog prevodi on sam u slavu Božiju i prečistije matere Božije Leštijanske. Leštije je Venedikt napustio kada je postao gračanički i novobrdski mitropolit. Posle pada Novog Brda dobio je 1456. godine od despota Đurđa Brankovića na doživotnu upravu manastir Vraćevšnicu, a nakon pada Smedereva 1459. povukao se na Svetu Goru u manastir Svetog Pavla, gde se upokojio i gde je sahranjen. U srednjevekovnim izvorima u vezi sa manastirom spominju se pojmovi Pustoš Petrus i Pustinja Leštijanska. Ranije su laici smatrali da je ovaj kraj u srednjem veku nazvan pustinjom, jer je navodno on po predanju do skora bio sav u pesku. Međutim, iako u Srbiji postoji veći broj kamenitih, vrletih i nenastanjenih predela, nijedna ne nosi naziv pustinja, osim onih gde je potvrđeno da su bili nastanjeni pustinožitelji. Ovo treba shvatiti da je naziv Lešijanska pustinja korišćen zbog monaha pustinjaka koji su tu krajem 14. i u 15. veku, a možda i ranije, obitavali. Monasi pustinjaci povlačili su se u isposnicu u okolini, a u manastir su dolazili određenim danima na svete liturgije. Iz natpisa u jednom panagiriku saznajemo da je u pustinji Leštijanskoj po želji despota Stefana Lazarevića pisao i slavni jeromonah Jovan. Tako i u Leštiju poslala skriptorija gde se verovatno odvijala vrlo živa prepisivačka aktivnost kao i mnogim drugim manastirima u Srbiji za vreme despota Stefana Lazarevića. Manastirska crkva je nastala pod uticajem Svete Gore, odnosno svetogorskih monaha koji su došli u Srbiju, što se vidi u njenoj trikohonalnoj osnovi i manjem naosu. Kao najstarija crkva tog tipa u Pomoravlju, ona predstavlja svojevrsnu najavu moravskog stila koji će se razviti u poslednjoj trećini 14. veka u Srbiji, pod uticajem svetogorskih monaha po ugledu na crkve iz Dušanove zadužbine, svetih arhangela kod Prizrena. Manastirski kompleks u Lešću se danas prostire na oko pola hektara. Novoj crkvi, podignutoj na temeljima trikohonalne crkve iz sredine 14. veka, dodat je narteks i ona je posvećena pokrovu Presvete Bogorodice. Pored manastirskih hodnika uređena je bašta koja se naziva Bogorodičnim vrtom, a voda iz dva izvora temperature je 12 stepeni pa se koristi tokom obreda krštenja. Trenutno se radi na podizanju druge veće crkve posvećene Svetom Jovanu Bogoslovu, kao i na takozvanoj u narodi kuli Orlovića Pavla, koja je podignuta na temeljima srednjovekovne kule i danas se koristi kao zvonik na kome se nalazi 10 zvona. U manastiru Leše se nalaze mošti sveštenog mučenika iz 3. veka Flavijana Kartaginskog.